An gwerou demat. Un eo liadenn ftol filmou diverben ar maouezet hag ar gwir da zilen a da vet dilenet a zo be savet gen or. An vede o zurn universel, banaber ebe dibabet a an an ose.
An an ose meus dibabet pegur pa oan er skoul de bet blavet chouzo oa desket diom e oa bet rouet ar gwir da voti dan nol adalek penons an dispar hag a rede e fin an trewervet kanvet setu hag an drae meus desket a bet an fin meus dijoloet me non, a sentiment d'avoir dit je l'ouette même à une an, ne voit qu'être orguire d'avoir été vite en doule, mais vite n'aimait un enterre de son dut ébrochal. C'est tu benafine à arguire universel à évident d'un doute d'avoir à poésus, quand orguire, pénonce, quand un draguire à drain ou d'alarédé en noul, à n'aimait n'aimait l'oden de son dut.
Se tu voue un doare da brek deus ar pez na vez ket preget bouez. Hag o peus dibabet da brek diverben ar maouezet hag ar gwir da zilen a dreuz daou poltret diou maouez hag an an kent a zo Joséphine Pencalet piou voue ar vaouese.
Ar vaouese oa dreret er an kem kregigati pigur e ar vaouez kenta a zo bet dilenet e broc'h ala bez hag ebreiz. E memeus samzer, setu un arouez nie e nistor breiz evel just, me e broc'h ala bez ie. Ne oa ket an eni nemeti, pigur e bet dilenet am zonj tro dro dek maouez e mil da oc'h an pem war nuigen, me i zo bet dilenet d'an dro genta. Blom d'an drae e an eni genta. Hag un arouez evit an ol maouezet padal estreget e doar nenez an tom e anavezet an tom paske mense me meustra vek e gouillet ar bern trao divar iben me modal e braiz vek neke ar vaouez anavez et setu e oa abouez kregigati hag ouspen e zeus istrourien o deus kret labour tro dro e istor hag ur an istor Ur estra istol Fanny Bunion neus gret un en klask don a-war war an istorze a me pez meus klasket ober e ober an meskach etre ar zel a zo bit digaset gant a en klaskou an istororien hag ye ar zel di a barz ini ar famel. Dre Hélène Pors hag Anaïk Pors hag a zo mier vein a mier bihan bihan nous an ket penons velaret deus Joséphine Pencalet.
Fin ar gond ma ebet ken poezus ar vaouez e mil naoc'h an pem war nugen e viguir peguir voe ar vaouez an neus bet poez pe e peguir e an an nemetin a zo bet dilen et e mil naoc'h an pem war nugen be neus un dravenang ispecial i pe
non un arouez e Joséphine peguir ebet dilenet hag e chomet pa droer mich, kuzulieriez ker e doar ne enez. Hag o zei ebe nulet. Setu ranket neus mont kuit, evel just. Hag o de, neus pelet pen da ben deus ar politikerez, ne felek e dei tostad morse e kin deus ar politikerez. Setu, an arouez zo pegur e neus bet a halon da vont dira gant dut vit bea dilenet me meustra hag an iligenta, hag an drae ne oa ket eiz tamm ebet. Me goude, neus ket bet ur pers barz politikeriz doar nenez, hag oberiantiz doar nenez, evel just neus ket merit pers barz ar gevredig ez ur plach iach, neus ket merit pers drevraz ar gevredig ez met pas barz ar resultikir. An neil penons film a zo tro dro Suzanne Plou hag a zo be un an de sa ar maouezet kenta a zo be dilenet giz mer e mil navran pem a daouigen.
An ke chomet mer eikin e de kal spell ar fin akon.
Ah ya, ar kontrol mik de se Joséphine Pencalet, justoar, i neus grit ur guir karrier giz velard ur politik eris, goude be a be dilenet e sant segal, peogwir ne oa ket eus pont arvez en ur gumun d'ar marezi. Setu, dilenet e sant segal, a oa ur gumun ispicial, peogwir e oa ur gumun e ler e oa ur gumun war amez, gant ur bern peizantet, a oa e pen ur geriad en al a oa pont arvezen, e ler e oa michero rien, kalz a vichero rien, peogwir e oa penons la poudreri. Duon, setu goudet ebe dile et neus krouet kumun pont arvezen, goudet ebe dilenet e kuzul departament, e kreiz a ar blavechou an terkant, e goudet e penkenta ar blavechou triugen ebe dilenet depute, hag e milnaouan trizek a triugen, ebe lakeit sekretourez stad ur gouarnamant mesmer. Voilà, setu d'ar mare e oa prezident Pompidou.
Penaos ve savet un tol film skrivet ve en a rog ar pez a istor a an tol film fin ar gond hag e ve klasket da leunia an istor gant tut da atersi.
Vit ar film se a pep poezusa e penketa evit don e oa labour kazeten i ben a fin da larede an en klask. Mezo kazeten eir e sa. Setu kret meus damzo jen tol film a zo unan gret eve gwelet mad e gret gant unan a zo kazeten eir e sa. Padal ave chou eve gwelet mad e gret gant unan a zo dokumentarist. Hag ar pep poezusa e penketa e oa an en klask an en klask oa di esken ken pegur neus ket bet kalz a istorourien a o labourat war an temze. Setu evan ket din bouet. evan ket din ur bern trao evit gouzout war pesort int mon. Klasket meus atersi ur bern ma oezet kous evit klasket apout a zonjou a jome gate. A gouspen gant ar zonj lakat ar fibet diouiez e brezonek. Hag e galek. Hag ben a fin ar gond, ne oa ket kalz a zonjou gant a maouezet kouz. Sur war e vije bet gwelloc'h ober a filmze dek vlaso. Re gouz an tamm. Setu vit ur reportaj, vit an tele vije bet mad, met vit ur film, un tel film, ne oa ket a war. Setu ben a fin meus losket a lodenze da goste, met gant a maouezet ze meustra meus desket ur bern trao. Hag a drugare dei me meustra meus d'astumet ur bern keleier a meus divizet ober an daou ben a fin an daou pol tretze hag vit penons Joséphine Pencalet gis meus lare bremaik meus bet on be chikourit ben a fin gant an el klas koukret gant an historourien, met deus tu Suzanne Plou neus nitra a zo beskrivet. Setu ben a fin a e tout an tol film a zo a zezet var ar zel a zo gant ar bugale. Bugale Suzanne Plou. Pe var de zouto, pe gur seiz bug el neus bet. Bel just ar bugale ze zo ras ken ken. Int a zo e tre dam zonj tre ugen bla da ugen bla.
Anno voe ke denal tud nou e labouret, e politikere nou e labouret ga Suzanne Plou, a voe kad prek d'ar outi roa.
Met pez a glasken e kaout deus eve fe anvel a war, an traoù da l'arrede meus ket lakeit politikorien o komz deus divar ben Joséphine Pencalet, tut da skouer deus ar strolat komunisp e traoù a sortze. Setu moarouan eve fe anvel a war, da l'arrede moarouan kaout deus an tu historourien a deus an tual ar formil. Hag vit. Setu vit Suzanne Plou ne oa istorour e bet. Setu meus ket klasket lakat testenioù politikurien deus ar vro, padal e oa tu. Pigur, neus losket ur bern roujou er vro. Sonjou a jom gati, pigur ne ket ken koz e ket Joséphine Pencalet. Setu ur bern roujou a jom ebro sant segal, Castelline, betek. Deus ben a fin deus kraon betek karez e ler e oa depute.
E an ar poltriji e sez o poltriji tut ne ket poltriji politikaren.
Ya, guré, et pour le trigitut, ya guré. A pez a glasken comprenne yé et pénonce au deus bevet, evit Joséphine Pencalet, pénonce deus bevet ar fed d'ave a skarzet de sa résultikir. Hag vit Suzanne Plou, moi merzet et noa paouezet quand an ol mandat, an tamek a doltrum, a sentiment ze moi. Hag moi rouant komprenn an tamek perag, mais ne ouyen ket tamek bet petra oa adrin, a ben a film eus dijeloet gant ar vugale, hag an traezo an tamek loden de son histoire a zo kontet. Ben a fi, loden eb ken, pe gur ben ale, pe non se bebe vet an trao gati, hag pezo a oa plijus e oa de son tu non a zo a oa tost de sa son jou ar komunistet, a de son tual, unan a zo de son tudiou, hag a oa tost de sa, pez a zo randveit le gaullisme, mais un diou va weze a zo diou va wez a zo lip pen da ben hag a zo kalonek deus hag a oa ie tostre de son dut. Setu ben a fin, nin ket deus memeus bet zo kial, nin ket deus memeus tu, e kan vera politik eris, hag e memeus, memeus tol, e zo strau a zo anvel gant an diou.